Bueno, buenos días a todos e todas, e darles as gracias a Paula, a verdade que veño de escoitar e atentamente, e ademais é dicir con este proxecto que ten para humanizar, para darlle unha volta a este barrio da Milagrosa e o barrio do Padre Feijó, que efectivamente dicir, supón más, ni máis ni menos que a segunda ola ou a segunda modernización de Lugo. Eu creo que a idea que nos acaba de expoñer a nova alcaldesa é, dicir, é unha idea que vai a supoñer un revulsivo, é dicir, en canto a habitabilidade, amabilidade e sobre todo é dicir, facer que este barrio sea un barrio acolledor e polo tanto é dicir, previsto para as persoas e previsto ni máis ni menos que para poder vivir nel e desenrolar a súa vida nel. A verdade é que me quedei bastante emocionado, parece que este proxecto vai ser un proxecto que ten unha larga trayectoria e ao que vamos a intentar apoyar por todos os medios, é dicir, como non podía ser de outra maneira.